galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa 4 bisha maarch ee sanadka 2024 waa 13 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka v o a dan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a wasiirka warfaafinta ee dowladda soomaaliya oo aanu ka waraysanay dhaqdhaqaaqyada ciidanka ee meelo ka mid a furimaha dagaalka.
sideedaba waxaa jiray hakad kooban oo mar ku yimid howlgalladii militari ee ka dhanka ahaa qawaarijta al-shabaab. sababta ugu weyn waxay ahayd roobab lixaadla waddanka ka da-ay, fatahaado meelo badan ka dhacay, iyo dabeelihii el nino oo khasaarooyin badan geystay. marka taa darteed dowladdu waxay markaas xoogga saartay sidii wax lagu qaban lahaa shacabka deegaanada ay ku waxyeeloobeen fatahaadahaasi, roobabkaasi. hakin ayaa markaasi howlgalladaasi ku yimid.
waxa kale oo aad dhegaysan doontaan kenya oo hakisay ciidankii ay u diraysay dalka haiti.
kunka ciidan ee la dirayo waxaa sababi kara in la diro, reebi karana sida laga dhadhaminayo warka ka soo baxay Korir Singoy p s ka ama xoghayaha wasaaradda arrimaha dibadda gudaha Haiti in maamulka la dambeynla uu ka dhasho iyo in kale.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan marka horse kusoo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa arbacada maanta sheegay in ruushka uu ciidan ahaan iyo farsamo ahaan diyaar u yahay dagaal nukliyeer ah. bayaan ay soo saartay warbaahinta rasmiga ee ruushka ayuu Putin ku daray in haddii ciidamada Maraykanku ay galaan Ukraine uu ruushka ula dhaqmi doono sidii ciidamo shisheeye oo soo galay. madaxweynaha ruushka Vladimir Putin oo la kulmay shaqaalaha intii uu ku guda jiray booqashadiisa warshadda Tula oo ah warshadda hormoodka u ah dhismaha mashiinada ruushka. madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa arbacadii ka digay in ciidamada Maraykanka loo diray Ukraine, isagoo carabka ku adkeeyay inay tani noqon doonto mid sii hurisa colaadda. dhanka kale, Putin ayaa intaa ku daray in dalkiisu uu farsamo ahaan diyaar ugu yahay dagaal nukliyeer ah. maalmo ka hor doorashooyinka madaxtinimada ee la qorsheeyey March bishan 15-keeda ilaa 17-keeda, taasoo ay u badan tahay inuu ku guuleysto 6 sano oo cusub. Putin waxa uu sheegay in Maraykanku uu garowsan yahay in haddii uu ciidamo Maraykan ah geeyo dhulka Ruushka ama Ukraine, uu Ruushku tallaabadan ula dhaqmayo sidii faragelin militari. maamulka xabsiga uu ku xidhan yahay ra-iisul wasaarihii hore ee Baakistan ayaa la si lama filaan ah muddo 2 toddobaad ah u joojiyey amaba u mamnuucay dhammaan shirarka iyo booqashooyinka Imran Khan. hogaamiyihii hore ee Baakistan ayaa xabsi dheer ku qaadanaya magaalada Rawalpindi oo ah magaalo aad loo ilaaliyo oo darisla ah caasimadda Islaamabad. Khan ayaa lagu helay dembi ah in uu ku kacay fal dembiyeed faafin sir qaran ah iyo guur qarsoodi ah intii uu xafiiska joogay maalmo un ka hor doorashadii guud ee bishii hore, isagoo diiday eedeymahaasi sheegayna in inuu yahay dhibane siyaasadeed. xisbiga Baakistan Tahriik Insaaf ayaa cambaareeyey mamnuucidda guud ee sida lama filaanka ahayd ee lagu soo saaray booqashada Khan oo ay ku tilmaameen sharci darro. xisbigan ayaa sidoo kale waxaa ku jira hogaamiyaal sare oo ka tirsan xisbiga b t a, kuwaas oo uu ka mid yahay wasiirkii hore arrimaha dibadda Baakistan Shah Maxamuud Qureyshi. Khan ayaa xilka laga xayuubiyey sanadkii 2020 kadib markii uu baarlamaanka kalsoonida kala noqday, waxaana tan iyo markaasi uu la kulmay caqabado badan oo dhanka sharciga ah, wuxuuna ku eedeeyey militariga Baakistan ee awoodda badan in ay ka dambeeyaan dacwad oogista iyo eedeymaha kale ee madaniga ah. laakiin militariga ayaa inkiray eedeymahaasi iyo in ay faragelin ku sameeyeen arrimaha siyaasadda ee Baakistan. madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa xalay ku guuleystay magacaabista musharaxa madaxweyne ee xisbiga Demoqraadiga uga qaybgeli doona doorashada madaxtinimada ee bisha Noofambar, halka madaxweynihii hore Donald Trump uu noqday musharaxa jamhuuriga. Biden waxa uu la kulmay mucaarad magac u yaal ah si uu u noqdo musharaxa Demoqraadiga, waxaana uu xalay ku gudbay tiradii ergada looga baahnaa oo ahayd 1986, sida ay qortay wakaaladda wararka Reuters. dhinaca kale, madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump ayaa ku guuleystay magacaabista xisbiga jamhuuriga ee doorashada madaxweynaha kadib markii uu helay ergo ku filan. Trump ayaa ku guuleystay doorashooyinkii shalay ka dhacay gobollada Georgia, Mississippi, Washington iyo Hawaii. guusha Trump ee Washington ayaa ka caawisay in uu dhaafo 1200 ergo oo ahayd tirada guud ee lagu helayo musharaxnimada xisbiga jamhuuriga oo cidna aanay hadda kula tartamaynin. intaasna dhegeystayaal, waxaynu ugu idil warkii dunida. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. wasiirka warfaafinta dowladda federaalk soomaaliya daa'uud aweys ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin dadaalada dib u eegista dastuurka ciidamada danab oo dhoolatus uga qayb galay dalka dibaddiisa iyo ciidamada militariga ee ka baxay meelo ka mid a gobolka mudug. Jamaal axmed cusmaan ayaa khadka telefoonka ku wareystay wasiirka daa'uud aweys.
Waad mahadsan tahay. Dabcan waxa uu ahaa warbixintii toddobaadlaha ahaa oo aynu kaga hadlayna waxyaabihii ugu waaweynaa ee qabsoomay xabihii aan ugu talagalnaa shacabka la wadaagno, oo ay kamid ahaayeen arrimaha amniga, oo ay kamid ahaayeen arrimaha bulshada, oo ay kamid ahaayeen arrimaha siyaasadda iyo arrimaha dhaqaale isugu jira. Marka waxaa ugu waaweynaa qodobadaasi oo aan ka xusi karno qodob ku saabsan arrimaha dhinaca dastuurka oo haatan baarlamaanka ka socda, oo chabtarka amaba la galay qaybtii afaraad ee arrimaha wax kabedelka dastuurka iyo dib uegista dastuurka haatan baarlamaanka si habsami uga socda. Ujeedkuna uu yahay in lasoo dhammaystiro dastuurka muddada dheer soo socday oo laga baxo inuu noqdo dastuurka dastuurku meel gaar ah loona gudbo inuu noqdo dastuur rasmi ah, iyo arrimo kale oo sidaan ku xusaba.
Waayahay arrinta dastuurka oo kale waxaa soo hadal qaaday in doodiisa baarlamaanka ay weli socoto xilli aan ognahay, dhinaca kale mucaaradad xooggan inuu la kulmayo. Ka dowlad ahaan sidee bay idinla muuqataa, oo rajada intee le'eg ayaad ka qabtaan in uu baarlamaanka maro oo sida madaxweynuhu uu doonayana la ansixiyo dastuurka kumeelgaarkana laga saaro? Rajadu waa intee?
Dabcan siyaasadda dowladda ayaa ah in lasoo dhammaystiro dastuurka, laakiin micneedu maaha in dowladdu iyadu ay farayso qaabka wax loo sameynayo. Xildhibaanada ayaa la dhex dhigay, xildhibaanada waxay matalayaan shacabka soomaaliyeed oo dhan, ayaga ayaa markaasi go-aanka gaaraya wixii ay kusoo darayaan iyo wixii ay ka bedelayaan iyo wixii marka ugu dambeysa codeynayaanba waxay u taallaa xildhibaanada oo shacabka ka wakiil ah. Marka rajadu waxay tahay in xildhibaanadu maadaama si xoora u doodayaan ay halkaasi kasoo bixi doonaan natiijooyin wax ku ool ah oo shacabka iyo dalkaba u aayi doonaan.
Waxyaabaha kale ee aad ka dhawaajisay shirkaaga jireed waxaa ka mid ah in madaxweynuhu uu la kulmay ciidanka danab ee ka qayb galay dhoolatuskii dalka Kenya lagu qabtay, oo dabcan sidaan filayo markii ugu horreysay ay noqonaysa muddo dheer kadib Soomaaliya in dhoolatusyo noocaas ay caalamiga ka qayb qaadato. Marka niyad ahaan iyo rajo ahaan iyo sidee bay arrintaasi u caawinaysaa ciidanka guud ahaan, gaar ahaan ciidanka danab ee militariga Soomaaliya?
Ciidamada danab waa ciidamo gaar ah oo iskaashigeedu ay ka wada shaqeynayaan Maraykanka, dowladda Maraykanka iyo dowladda federaalk ee Soomaaliya. Waa ciidamo tay ahaan aad u sareeya oo xeeladahoodii dagaal istaraatiijiyadeedba ay noqdeen kuwa qeyb weyn ka qaatay dagaaladii cadowga lagula jiray qawaarishta. In ay ka qayb galaan barnaamijkaas ama dhoolatuskaas military ee Kenya ka dhacay ilaa 23 dal ay kasoo qayb galeen waxay ka dhigan tahay in ay noqdeen ciidan ay ku tashan karaan Soomaaliya keliya, maahan ee gobolka iyo in ay wax kusoo kordhin kara loo arkay. Ka qaybgalkoodana runtii waxa uu ahaa qaybgal aada loogu aayay oo ay sumcad weyn ugu soo hooyeen dalka. Marka taas dhiirigelin ayay unoqonaysaa, waxay unoqonaysaa oo kale inay soo kororsadeen aqoon dheeri ah oo ay markaasi ku darsan karaan guulihii iyo dagaaladii ay yusaf ka hor kaga jireen ee dagaalka wadanka looga xoreynaya qawaarista. Marka tallaabo aada u weyn ayaan u aragnaa oo dowladduna aada usoo dhaweynaysa kaqaybgalkaasi iyo mudnaanta ay markaasi caalamka siinayaan ciidamada Soomaaliya.
arrinta ciidamada inagoo ku guda jirna waxaan doonayaa zuur inaan ku weydiiyo, waxaa jirtay muddooyinkii ugu dambeysay ciidanka militariga qaar oo furmihii dagaalka Shabaab sannado ka hor laga saaray ama bilooyin ka hor laga saaray inay dib uga soo baxayeen oo qeybo badan oo ka mid a gobolka mudug, bal maxaa keenay in ciidanku ay deegaanadaasi kasoo baxaan?
Dabcan sideedaba waxaa jiray hakad kooban oo mar ku yimid howlgalladii militariga ka dhanka ah qawaarijta Al-Shabaab. Sababta ugu weyn waxay ahayd roobab lixaadla waddanka ka da-ay, fatahaado meelo badan ka dhacay, iyo dabeelihii El Nino oo khasaarooyin badan geystay. Marka taa darteed dowladdu waxay markaas xoogga saartay sidii wax lagu qaban lahaa shacabka deegaanada ay ku waxyeeloobeen fatahaadahaasi, roobabkaasi. Xakin ayaa markaasi howlgalladaasi ku yimid. Haatanna waxaa socda dib u qiimeyn ku saabsan howlgalladaasi, sida loo xoojinayo oo madaxweynaha ay ra-iisul wasaare ay hor kacayaan si markaasi dagaalka dhammaystirkiisa iyo in hor lagu sii socdo markaasi looga tashto. Waxyaaba yaryar way soo bixi karaan. Howlgallo ayaa socda. Sawirka guud ee laga fiirinayo howlgallada waxa weeyaan guulaha ay ciidamada gaareen iyo meelaha ay haystaan. Marka qiimeynta socota ee la doonayo in dib howlgallada lagu xoojiyo ayay kusoo bixi doonaan wixii daldalolooyin ah ee la saxayo iyo wixii kale markaasi aan shacabka la wadaagi lahayn ee ku saabsan siday wax u socdaan intaba.
ugu dambeyn waxaan sidoo kale doonaya inaan ku weydiiyo ma waxaa jiro iskudayo iyo dadaallo la doonayo in deegaanada ay ciidanku ka soo baxeen dib ugu laabtaan, mise waxaa dhici karta in deegaano horle ay ka baxaan sida dadka qaar ay ka baqanayaan xaradheero oo kale laga baxo? Arrintaa bal ka waran.
Dabcan ajendaha dowladda waxa weeyaan in dhammaan qeybaha ay ku sugan yihiin khawaarijta laga xoreeyo. Dowladda marnaba diyaar uma aha amaba kuma talagalayso in ciidamadeedu ay dayacaan goobaha ay gacanta ku hayaan. Ujeedku waxa weeyaan ugu dambeyntii Soomaali oo nabad ah, taasna ay ku imaanayso howlgalada hadda socda la xoojiyo, isla markaana gacanta lagu dhigo dhammaan qeybaha yar ay ku harsan yihiin khawaarijta al-shabaab. Taas ayaa qorshaha dowladda u yahay, ma jirto qorshe kale oo taa ka duwan.
Aad ayuu mahadsan yahay wasiirka warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya Daawuud Aweyse oo u warramayay Jamaal Axmed Cusmaan. Sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee Reuters, ku dhowaad 20 qof oo hubaysan ayaa markab xamuul ah ka afduubtay xeebaha Soomaaliya, waxaana ay la wareegeen gacan ku haynta markabka, sida ay salaasadii shalay ay sheegtay shirkad qaabilsan dhanka ammaanka badda. Markabkan ayaa noqonaya kii ugu dambeeyey ee la beegsado kadib markii ay soo laba kacleeyeen weerarada ay geysanayaan burcad badeedda Soomaalida bilihii lasoo dhaafay, inkastoo shirkadda ammaanka badaha ee Embry aanay sheegin in burcad badeedda Soomaalida ay ahaayeen kuwii markabka kaxaystay. Shirkadda ammaanka maraakiibta ee Embry ayaa sheegtay in markabku uu yahay nooca xamuulka qaada oo watay calanka dalka Bangladesh, waana markab ganacsi oo lagu daabulo shixnado aad u badan, wuxuuna ka yimid dalka Mozambique isagoo ku sii jeeday iskutega Imaaraadka Carabta. Dhacdadan ayaa ka dhacday meel 600 nautical mile bari ka xigta caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, sida ay sheegtay shirkadda ammaanka badaha caalamiga ah. Sidoo kale hay-adda howlgalka ganacsiga badaha ee boqortooyada Britain ayaa xaqiijisay shilkaasi ka dhacay badda, iyada oo tirada dadka hubaysan ee markabka la socday ku sheegtay 22 qof. Hay-adda howlgalka ganacsiga badaha ee boqortooyada Britain ma aanay caddayn inay ahaayeen burcad badeed Soomaali ah iyo in kale, balse waxa ay sheegtay in markabka uu ku sii jeeday xeebaha Soomaaliya iyagoo soo xiganaya warbixin ka soo baxday sarkaalka dhanka ammaanka badaha u qaabilsan hay-adda. Hay-adda ayaa sidoo kale sheegtay in shaqaalihii markabkan aanay waxba gaadhin. Shirkadda ammaanka badaha Embry ayaa sheegtay inay jiraan warar iskhilaafsan oo ku saabsan halka ay ku sugan yihiin shaqaalihii la socday markabka. Burcad badeedda Soomaalida ayaa qalalaasi ka geystay marinbiyoodka caalamiga ah ee muhiimka ah sannadihii 2008 ilaa 2018. Burcad badeedda Soomaalida ayaa waxay u muuqdaan in ay soo laba kacleeyeen tan iyo dabayaaqadii sannadkii hore, markaasoo dhaqdhaqaaqyada burcad badeedda ay mar kale bilaabmeen. Xogta laga helayo xarunta amniga badaha ee Geeska Afrika oo ah xarunta qorsheynta iyo isku xirka howlgalka midowda Yurub ee la dagaalanka burcad badeedda ayaa muujinaysa in tan iyo bishii Noofambar ay dhaceen in ka badan 20 afduub ama iskuday afduub oo lagula kacay maraakiib marayay gacanka cadmeed iyo xeebaha Soomaaliya. Ilo wareedyo dhinaca badda ah ayaa sheegaya in laga yaabo in burcad badeeddu inay ka faa'iideysanayaan fawdada ka dhalatay weerarada maraakiibta ee kooxda xuuthiyiinta ee ka talisa qaybo ka mid a dalkaasi Yemen. Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Markabkuwa gargaarka ah oo laga leeyahay Spain oo sida 200 oo cunto gargaar bini aadanimo ah ayaa kasoo shiraacday jasiiradda Qubrus kuna sii jeeda magaalada deegaanka Gaza, waxaana uu noqonayaa dadaalkii u dambeeyey ee lagu rabo in lagu quudiyo 10,000 oo qof oo falastiiniin ah oo ay macluul hayso xilli dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas uu weli socdo. Warbixin ay arrintan ka qortay v o a waxaa inoo soo koobayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Raashinkan uu soo ururiyey Wall Central Kitchen oo hay-adda samafalo u aasaasay kuug caano lagu magacaabo Jose Andres ayaa u soo qaaday markab ay leeyihiin koox ka shaqaysa gargaarka oo Isbaanish oo lagu magacaabo Open Arms, waxaana uu ku sii jeedaa meel aan la shaacin oo ku taalla xeebta Qasa. Safarkana oo ah 400 kilomitir ayaa la filayaa inuu qaato 2 ilaa 3 maalmood. Markab labaad ayaa laga soo rareeyay Qubrus si uu dhowaan u sameeyo safarkan lamida, isla markaana u caawiyo falastiiniyiinta go'doonsan. Waa sida uu idaacadda dowladda u sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Qubrus, Konstantinos Kombos. Militariga Maraykanka ayaa iyaguna markab u diray badda Mediterranean-ka si uu ugu dhiso marin ku meel gaar ah xilliga Qasa. Si jid loogu helo gaadiid badan oo gargaar sida, balse waxa ay sheegeen in marinkaasi dhammaystirkiisu ay suurtagal tahay inuu qaato 2 bilood. dalalka Mareykanka, Qatar iyo waliba Masar ayaa rajaynaya inay xabad joojin sameeyaan kahor intaanay Isniintii bilaabin ee bisha Ramadaan ee muslimiintu ay sooman yihiin. Xabad joojintaasoo sidoo kale ay wehelinaysay in la sii daayo lahaystayaasha Israa'iiliinta iyo waliba maxaabiista Falastiiniyiinta, iyo sidoo kale in mucaawinooyin dheeraada loo diro Qasa. hase yeeshee wadahadalladaasi ayaa istaagay toddobaadkii hore. Madaxweyne Joe Biden ayaa isaguna salaasadii sheegay inuu ka naxay markii uu ogaaday in askari Israa'iil Mareykan oo 19 jira laguna magacaabi jiray intay Jeen la dilay. Jeen ayaa markii hore la aaminsanaa inay maxbuus ahaan Xamaas u kaxaysteen. hase yeeshee militariga Israa'iil ayaa toddobaadkan shaaciyay inuu ku dhintay weerarkii dhacay 7-dii bishii Oktoobar. Qoyska Jeen ayaa si weyn ugu riixaya mas-uuliyiinta Israa'iil iyo weliba Mareykanka in la sii daayo boqol ka mid a lahaystayaasha ee weli gacantooda ku jira Xamaas. Rubey Jeen oo ah aabihii ayaa marar badan ka soo muuqday warbaahinta, waxaanu la kulmay madaxda ugu sarreysa ee Mareykanka. Furinta labaad ee dagaalka ayaa militariga Israa'iil ay sheegeen in ilaa iyo boqolkan taala laga soo tuuray Lubnaan salaasadii, kuwaasoo ahaa qayb ka mid a rasaastii ugu cuslayd ee ka soo dhacda deriska waqooyi ee Israa'iil tan iyo markii uu bilaabmay dagaalka Qasa. Ma jiro wax wara oo ka soo baxay duqayntaasi oo u muuqatay mid jawaab celin u ah duqayntii dhinaca cirka ee Israa'iil ay ka geysatay gudaha Lubnaan Isniintii, mana jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. Militariga Israa'iil iyo weliba dagaalyahanada Xisbullah ee Lubnaan ayaa rasaasi isweydaarsaday tan iyo markii uu bilaabmay dagaalka Israa'iil iyo Xamaas. In ka badan 220 dagaalyahanada Xisbullah iyo weliba ku dhawaad 4 qof oo rayid ayaana lagu dilay dhanka Lubnaan, halka Israa'iilna ay weerarkaasi kaga dhinteen 9 askari iyo weliba 10 qof oo rayida. Saraakiisha Falastiiniyiinta ayaa sheegay in weerar ay Israa'iil subaxnimadii salaasadii ku qaaday guri ku yaalla bartamaha Qasa ay ku dhinteen 11 qof oo ay ku jiraan 4 dumar ah iyo weliba 5 caruur ah oo dhammaantood ka soo wada jeeda hal qoys. Israa'iil ayaa sheegtay Isniintii in weerar xagga cirka ah oo ka dhacay Qasa dhammaadkii usbuucii lasoo dhaafay lagu bartilmaameedsaday hoggaamiye sare oo ka tirsan militariga Xamaas, balse ay weli isku dayeysay inay xaqiijiso inuu dhintayeen kale. Duqaynta goobtana loo malaynayay inuu ku dhumaalaysanayay Marwaan Ciisa ayaa weerarku uu ka dhacay intii u dhexaysay Sabtidii iyo weliba Axaddii, waxaana sidaasi ku sheegay shir jaraa'id Admiraal Daniel Hagari oo aafayaan u hadlay militariga Israa'iil. Waxa uu sheegay in xaruntaasi oo ku taallay bartamaha Qasa ay isticmaalayeen 2 xubnood oo sarsare oo ka tirsan Xamaas, kuwaasoo uu ku jiro Ciise, waxaana ay Israa'iil ku eedeysay inuu ka mid ahaa Ciise qusayayaashii ugu muhiimsanaa ee ka dambeeyey weerarkii Xamaas ay ku qaaday Israa'iil 7-dii Oktoobar. Ciise ayaa taliyaha labaad ee garabka militari ee Xamaas ee guutada Ciisediin Al-Qasaam. Israa'iil ayaa bilowday ololaheeda militari ay ku doonayso in ay ku tirtirto Xamaas ee kadib weerarkii ay kooxda ku qaaday Israa'iil 7-dii bishii Oktoobar ee ay ku dhinteen ilaa iyo 2,200 qof, sidoo kalena keenay inay maxaabiis ahaan u kaxaystaan ilaa iyo 250 qof. Saraakiisha caafimaadka Qasa ayaa sheegay in weerarka falcelinta ah Israa'iil ay ku dhinteen in ka badan 130,000 qof, islamarkaana ay ku dhaawacmeen 27,700 qof oo kale.
aad ayuu mahadsanyahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warbixintaasi inala socodsiinaya. Halkaad ka dhegeysanaysana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Dowladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday inay siinayso militariga Ukraine $300 milyan oo gargaar ah. Warbixin ay qortay Carla Baab oo ka tirsan v o a waxaa soo koobaysa Saare Cabdi Axmed.
Mareykanku waxa uu siinayaa wareeg cusub oo gargaar militari ah oo loogu talagalay Ukraine oo lagu qiimeeyey ilaa iyo $300 milyan, kuwaasi oo ku dhawaaqistoodii ugu horreysa ee noqonaysa tan iyo bishii Diseembar ee sannadkii ina dhaaftay haatan. waxaana saraakiisha difaaca ay ugu yeereen kaalmadan mid suurtagal ah iyada oo loo marayo kaydinta wax ka iibsiga ciidamada Mareykanka. La taliyaha amniga qaranka ee dalka Mareykanka Jack Sullivan ayaa ku dhawaaqay xirmada 15-aad awoodaha madaxweyne ee BDA-da loo soo gaabiyey aqalka cad talaadadii, wuxuuna sheegay in ay tani ku jiri doonto rasaasta iyo madaafiicda kuwada sida aadka ah loogu baahan yahay jiidaha hore ee Ukraine halka dagaalku uu ka socdo oo gaabis ay ka yihiin. Saanadan ayaa waxa uu ku tilmaamay Jack Sullivan inay tahay mid sii ogolaanaysa in la rido qoryaha Ukraine laakiinse muddo gaaban ah. Xogayaha warfaafinta Pentagonka Major General Pat Ryder ayaa waxa uu intaasi dhinaca kaleeto ku daray in xirmadan ay bixin doonto gantaalada lidka diyaaradaha Stingerka loo yaqaano, oo ah gantaalada ka hortaga diyaaradaha iyagu duqeymaha sameynaya. waxa uuna sheegay in madaafiicdan ay ka mid noqon doonaan kuwa 155 ee MMDU loo yaqaano oo la hagaajiyey wareegyada rasaastoodana la diyaariyey. Maalgelinta xirmadan waxa ay ka timid Kate lagu ururiyey qandaraasyo badan ah oo dhowr bilood ah halkaas oo ciidamadu ay awoodeen in ay wax ku iibsadaan qiimo aad u wanaagsan ayaa la yiri. Marka loo eego kuwii hore sida laga soo xigtay saraakiisha sare ee difaaca oo la hadlay wariyaasha ayaga oo markaasi si dahsoon ula hadlay. Marka la xisaabiyo qiimeynta xirmadan gargaarka ee wasaaradda gaashaandhigga ayaa waxay tirisay qarashka ku baxay beddelka hubka la siiyay Ukraine, halka ay sheegtay inay ahayd in la geeyo qarashka hababka dhabta ah ee loo diray sida saraakiisha VOA-du ay xigareyso ay sheegeen. Dhibaatadu waxa ay haraysay in lacag fara badan loo baahan doono si loo buuxiyo, ayaa la yiri keedka milatariga ee Mareykanka ee hubka cusub ee qaaliga ah loogu talagalay. Ayadoo VOA-du ay weydiisay sababta Pentagon-ku ay ku doonayso inay u isticmaasho keedkaasi ay ayadu leedahay si gaar gargaarada dheeraadka loo diray Ukraine, ayaa dhinaca kaleeto aysan doonaynin in ay ku milmaan, ayaa la yiri 4 bilyan ee ka hartay dhaqaalaha madaxweynaha uu qoondeeyay Ukraine.
Aad ayuu mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo nala socodsiinaysay warbixintii wariyaha VOA-da Karla Baab. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Dowladda Kenya ayaa sheegtay inay hakinayso geyntii ciidamo 1000 askari oo boolis ah oo loo diri lahaa dalka Haiti kadib markii uu iscasilay ra'iisul wasaaraha waddankaasi Ariel Henry oo ku noqon kari waayay dalkiisa kadib booqasho uu ku tagay Nairobi dabayaaqadii bishii hore. Haddaba walaaca ka dhalanaya ama ka dhalan kara dib u dhacan ayaa Maryan Maxamuud Barre waxa ay ka wareysatay Harun Salaad oo falanqeeya arrimaha.
Maryan, aad uma santahay. Waxaa ku soo kordhay arintan iyada ah isbeddel weyn kadib markii uu dhawaan shaaciyey ra'iisul wasaaraha dalkaasi Haiti Ariel Henry in uu iska casilay xilkii ra'iisul wasaarnimo ee dalkaasi sababo la xiriira xaaladaha amni darrada iyo qalalaasa ee gudaha dalkaasi ku sii badanaya. Intaas markii ay dhacday ra'iisul wasaaraha uu iscasilay kadib, xogayaha wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda dalkani Kenya Korir Singoi oo la hadlay warbaahinta maxalliga ah ee gudaha dalka waxa uu xaqiijiyay in Kenya ay dib u dhigtay ama hadda ay markaasi joojisay dhammaan qorshihii Haiti ee ciidamada ugu diri lahayd ilaa inta muddo ah. Waqti ma uusan cayimin oo waqti cayiman ma uusan sheegin, laakiin waxa uu sheegay in Kenya ay joojisay ama ay istaajisay qorshihii ciidamada ay ku diri lahayd. Isbeddelka ugu weyn ee hadda imaaday waa kaas, lamana garanayo xilliga dib loo soo cusboonaysiin karo, laakiin intaas waxa uu raaciyey sababta Kenya ay arintaas iyada ah u sameynayso. Hadda Korir Singoi waxa uu sheegay iscasilaadda ra'iisul wasaare Ariel Henry in ay markaasi keentay in xaaladii ay isbeddesho, sidoo kalena ra'iisul wasaaraha ay taas iyada micnaha xaaladii gudaha dalka ka jiray inay isbeddesho, ra'iisul wasaarahana ay ku qasabto in uu xilka iska casilo. Intaas kadib waxa uu leeyahay Korir Singoi waxa isbedelay gudaha dalka maamulkii ka jiray, micnaha hadda waxaa jirta ayuu leeyahay fowdo iyo qas, wax sharci ah iyo kala dambeynna ma jiro. Wuxuu yiri ilaa iyo ay kasoo laabanayso maamul siyaasadeed ama uu kasoo laabanayo maamul siyaasadeed oo gacanta ku hayo amniga iyo sidoo kale kala dambeynta gudaha dalkaasi, ciidamada waxa ay ku jiri doonaan qorshaha lagu dirayo hold ama waa la istaajin doonaa. Dabcan sidaas darteed Kenya waxa ay joojisay hordhaanka ahayd heshiiskan markaasi UN ka ay riixayso ciidamada Haiti loogu dirayo. Waxa ay joojisay 1000 askari ee ciidamada booliska ahaa ee lagu diri lahaa missionka UN ka loona diri lahaa dalka Haiti.
Marka eegto marka guuxa gudaha ee dadweynaha Kenya oo horeba ay u muuqatay inaanay raali ka ahayn mustaqbalka ciidamadan Kenya ay dirayso, maxay maaragtay ee u dhimi kartaa dowladda madaxweyne Ruto?
Shacabka iyo sidoo kale qaar ka mid ah dhinacyada siyaasadda, gaar ahaan garabka mucaaradka, waxa ay marar badan ka soo horjeesteen arintan iyagoo sheegay in aysan jirin marka koowaad sabab Kenya oo xitaa xuduud aan la lahayn Haiti ayna u dhoweyn ee ciidamada halkaas ugu dirto. Teeda labaad waxa ay sheegeen fowdada iyo qaska gudaha dalkaasi ka jira, in ciidamada booliska oo weli military aan ahayn aysan u saamixaynin awood ahaan in ay markaasi ka hortagaan qaska iyo fowdada halkaasi ka jira. Marka shacabka waxaa moodaa in inta badan haddii aad fiiriso baraha bulshada oo hadda noqotay meelaha ugu badan ee lagu kulmo afkaartana lagu dhiibto inay aad u jeclaan lahaayeen qorshahan Haiti in markaasi la qaboojiyo ama markaasi la joojiyo oo ciidamada Kenyaanka aan halkaasi loo dirin, taas beddelkeedana gudaha dalka ay markaasi ku sugnaadaan, amniga gudaha dalkana ay markaasi sugaan. Marka dowladda waxaa u yaala go'aano adag, weliba xaaladda waxaa kusii adkeynayo Ariel Henry oo markaasi xilki iska casilay, waxaana taas ay bannaanka keenaysaa dhibaatada gudaha dalkaasi Haiti ka jirto. Tan iyada ana waxa ay u muuqataa gudahaanba in xaaladdii ay markaasi durba bedelayso.
Marka maadaama oo hakintan had dowladda Kenya ay ku dhawaaqday ee keentay isbeddelka Haiti ka dhacay, iyo maaragtay markan egno guuxa ama culayska dowladda ka saaran gudaha ee ku aadan arintan, markan egno malgayaba mustaqbalka dowladda Kenya inay ku dhawaaqdo inay arintan ay lugaha kala baxdo ciidamada joojiso,
taas iyada ah waxay u egtahay inay adkaan doonto mise aysan dhici karin, sababtoo ah heshiis ayaa la gaaray. Ra-iisul wasaaraha Haiti ayaa intii yimid, intii uusan xilka iska casilin, heshiis ayaana la kala saxiixday. Teeda kale waxaa markaasi qorshahan riixaya qaramada midoobay oo Kenya keliyad markaasi kuma aha, laakiin Kenya culayska haystaa waxaa uu yahay inay hordhaan markaasi u tahay ama lead mission inay tahay oo iyada qorshahan hogaaminayso. Marka aad bay u adkaan doontaa. Waxa ugu badan ee hadda la sugi doonaa waxay tahay Haiti gudaheeda sidee ayay noqon doontaa, iyo qalalaasaha hadda markaasi kasoo cusboonaanayo iyo xaaladda kacsan maadaama ra-iisul wasaarihii uu iscasilay. Tallaabadii xigta ee la qaadi doono maxay noqon doontaa? Maamul maxaa ka noqon doonaa dalkaasi? Ma kooxahan burcada ee markaasi hadda ciidamada loo diraayo si ay markaasi uga hortagaan ayaa maamulka la wareegi doonaa ama maamul kala dhalan kara? Waxay ku xirnaan doontaa tallaabadii xigta iyo Kenya in markaasi ay ciidamada halkaas geyso gudaha Haiti waxa ka dhaco. Laakiin gabi ahaanba in la kansalo mashruucan iyo sidoo kale qorshahan nabad sugidda ciidamada ah markaasi booliska loogu dirayo gudaha dalkaasi Haiti way adkaan doontaa. Waxay u egtahay inay sii socon doonto, laakiinse xaalad ay kusii socon doonto ayaa u muuqata mid ay go-aan ka gaari karto ama ay sababi karto, micnaha waxaa keeni kara inay sii socoto in kale gudaha Haiti waxa ka dhaco, laakiinse in la joojiyo gabi ahaanba way adkaan doontaa. Aad iyo aad, sababtoo ah Kenya keligeed kuma aha, dalal badan oo kale ayaa markaasi kula jira, sida xaqiijisay Kenyaba oo wasiirka arrimaha gudaha uu sheegayba. Laakiinse Kenya hogaan ayay markaasi u tahay ciidamada markaasi la dirayo oo lead mission ayay markaasi yihiin. Culayska ugu badan halkaas ayuu markaasi ka imaanaya. Marka kunka ciidan ee la dirayo waxaa sababi kara in la diro, reebi karana sida laga dhadhaminayo warka ka soo baxay Korir Singoy PSK ama xogayaha wasaaradda arrimaha dibadda gudaha Haiti in maamulka la dambeyn la ka dhasho iyo in kale.
Aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Salaad oo magaalada Nairobi ugu warramayay wariyaha VOA da Maryan Maxamuud Barre. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga VOA. Markan aynu ku wada nasanno qasaayid nabi amaano.
Ni 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 ni
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Goor dhow waxaad dhegeysan doontaan warar iyo warbixinno ku saabsan soomaaliya caalamkaba. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa arbacada maanta sheegay in ruushku uu ciidan ahaan iyo farsamo ahaanba diyaar u yahay dagaal nukliyar ah. bayaan ay soo saartay warbaahinta rasmiga ee ruushka ayuu madaxweyne putin ku daray in haddii ciidamada maraykanku ay galaan gudaha ukrain uu ruushka ula dhaqmi doono sidii ciidamo shisheeye. madaxweynaha ruushka valadimir putin oo la kulmay shaqaalaha warshad ku taala waqooyiga dalkaasi oo lagu magacaabo tula oo ah shirkadda hormuudka ka ah dhismaha mashiinada ruushka ayaa ka digay in ciidamada maraykanka loo diro ukrain, isagoo carabka ku adkeeyey inay tani noqon doonto faragelin siyaasadeed oo cad. dhanka kale putin ayaa intaa ku daray in dalkiisu uu farsamo ahaan diyaar u yahay inuu isticmaalo adeegsiga hubka nukliyeerka. maamulka xabsiga uu ku xidhan yahay ra-iisul wasaarihii hore ee baakistan cimraan khan ayaa si lama filaan ah muddo 2 toddobaad ah u mamnuucay dhammaan shirarka iyo booqashooyinka cimraan khan. hogaamiyihii hore ee baakistan ayaa xabsi dheer ku qaadanaya magaalada raawalbindi oo ah magaalo aad loo ilaaliyo oo deris la ah caasimadda islaamabad. cimraan khan ayaa lagu helay dembi ah inuu ku kacay faldembiyeed, faafin sir qaran ah, iyo weliba guur qarsoodi ah intii uu xafiiska joogay maalmo un ka hor doorashadii guud ee bishii hore, isagoo diiday eedeymaha sheegayna inuu yahay dhibano siyaasadeed. xisbigiisa pakistan taxriik insaaf ayaa cambaareeyey mamnuucidda guud ee sida lama filaanka ahayd ee lagu soo saaray booqashada khan oo ay tilmaameen inay tahay mid sharci darro ah oo aan dastuurka waafaqsanayn. xabsigan ayaa sidoo kale waxaa ku jira hogaamiyaal sare oo kale oo ka tirsan isla xisbiga b t i ee cimraan khan, kuwaas oo uu ka mid yahay wasiirkii hore arrimaha dibadda ee baakistan shaah maxmuud qureyshi. khan ayaa xilka laga xayuubiyey sanadkii 2022 kadib markii baarlamaanku uu kalsoonida kala noqday, waxayna tan iyo markaasi uu la kulmayey caqabado badan oo dhanka sharciga ah. wuxuuna ku eedeeyey militariga baakistan ee awoodda badan inay ka dambeeyaan dacwado ogista iyo eedeymaha kala duwan ee madaniga ah, laakiin militariga baakistan ayaa inkiray eedeymaha in ay farageliyeen arrimaha siyaasadda ee baakistan. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa xalay ku guuleystay magacaabista musharaxa madaxweynaha ee xisbiga dimuqraadiga uga qaybgeli doona doorashada madaxweynaha ee bisha noofembar. biden waxa uu la kulmay mucaarad magacuyaal ah si uu u noqdo musharaxa dimuqraadiga, waxaana uu xalay ku gudbay ergada oo dhammayd 1986 sida ay qortay wakaaladda Reuters. intaasna dhegeystayaal, waxaynu weydil warkii dunida. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. maalinta cudurka biyaha indhaha ku furma ee loo yaqaan glocoma ayaa sanadkiiba mar laga xusaa dunida, taasi oo ku beegneyd shalay oo 12-ka bisha maaj ahayd. ujeedada xuska ayaa ah in ummadaha lagu baraarujiyo halista xanuunkan. cudurkan oo loo yaqaan dilaaga aamusan ee aragga ayaa khatartiisa iyo saameyntiisa uu ku keeno qaybaha bulshada waxaana ka waramaya ama aan ka wareysanay agaasimaha isbitaalka indhaha mustaqbal doctor cabdisamed xasan. waxa uu muqdisho ugu waramay wariyaha v o eda xasan kaafi qoyste.
sanad walba bisha 12-ka maaj waxaa la xusaa maalinta glucomada. hal usbuuc baa loogu talagalay, usbuucaasoo dhan waxaa loo sameeyaa dadka screening awareness marka 10-ka ilaa 16-ka, laakiin 12-ka waa maalinta la xuso cudurka loo yaqaano glucoma. asbaabta cudurkan loo xuso waxaa la sameeyaa wax loo yaqaano awareness, in la badiyo wacyigelinta cudurkan indhaha iyo in la isku xiro wax alla wixii global as a unit sidii looga hortegi lahaa si guud in looga hortago cudurkan. marka glucoma sidiisaba soomaalidu waxay u taqaanaa cudurka biyaha indhaha ku dhaca, intaa uu ka ballaaran yahay waa cudur dilaa ah, waa cudur maaragtay xididka dambe ee aragga ee neerfaha loo yaqaano optic nerve dila. xanuun ma laha, waa silent, waa tuug gurigii u soo dhacay oo dadkii oo jiifa ka qaadanaya alaabta, marka qofku ma garan karo in xididkiisa neerfaha uu fiican yahay. in kale inta badan waxay u yimaadaan last stage, marka ugu dambeysa markuu aragga ka baaboo.
waa tahay maxaa keena marka glucoma?
glucoma dabcan asaa dhowr qaybood ah, ilmaha way ku dhashaan, yacni lama yaqaano waxa keena. inta badan waxay yidhaahdaan waxaa jira qaybta dhexe oo indhaha ah ayaa waxaa laga soo saaraa biyo nadiif ah oo nafaqo ah oo ishu ay quudiso oo loo yaqaano aqueous humor. biyahaas marka waxay maraan tubooyin gooniya meelo khaas ah ilaa marka dambe marka isha ay quudiso ay waxay ka dhex baxaan meel loo yaqaano angle of anterior chamber. marka meesha ay gelayaan yaa marmar xiranta oo si maaragtay oo garanays accidental ay u xirantaa ama way ku dhashaan oo congenital ay ku dhashaan ama way xirantay xirnaanshahaas ay xirato yaa waxa kordhaya qofka pressureka indhaha intraocular pressure pressureka markuu kordho pressureka wuxuu riixayaa marka qaybtii dambe ee aragga oo xididkii neerbaha markuu pressureka ku riixo kadib marka neerbihii wuxuu weynayaa dhiiggii quudin lahaa dhiigga markuu waayana neerbihii wuu cadaanayaa marka waxaa dhacaya markaas wax loo yaqaano optic atrophy marka waxa inta badan keena waa xirnaanshahaas angleka marka asaa waxaa loo qaybiyaa congenital wuu ku dhashaa waa primary cid garanaysa male waa unknown cause ama wuxuu noqon karaa in intraocular disease cudura ku dhaca indhaha gudihiisa sida cataract ku weynaaday infection iyo cudurkan loo yaqaan central retinal venous occlusion yaa dadka inta badan sokorta qaba xididada dambe ee sokorta ee dhiig ku furma dhiigba waxa yimaadaan meesha hore aragga kadib waxa noqonaya neovascular glaucoma hadii waalidku ilaahan jiray inta badan ilmaha markay 40 gaaraan waa lagu arkaa cudurka indhaha
Dr. Cabdisaad marka cudurkan glaucoma ama indhuhu ay biyaha galayaan caruurta iyo dadka waaweyn yaa ku badan
ma dadka waaweyn baa ku badan caruurta 10,000 ee dhasha waxaa laga helayaa hal qof baa laga helayaa laakiin dadka waaweyn risk factor-ka waxyaabaha inta badan aan lahayn waxa kamida qofka hadii pressure-kiisu uu kacsan yahay inta badan waa cudurka waa glaucomada waa laga helaa xataa waxaa la ogaaday nowadays waxaa la dhigi jiray pressure-ku markuu kacsan yahay indhaha yaa cudurka laga helaa laakiin hadda waxaa la ogaaday xataa pressure-ku hadduu degan yahay ama low uu yahay xataa in cudurka la helay marka risk factor-ka waxyaabaha aad u sahlan waxaa kamida dadka da'da ah qofka inuu lixdan dhaafo in pressureka laga cabiro hadduu kacsan yahay in family history-ga ay waalidka iyo dadkii la dhashay dadkii ka waaweynaa ama dadkii hooyada iyo aabaha in laga helo sokorta kamida trauma in nabar uu ku dhaca kamida waxyaabahaas waa waxyaabaha sahlaya qofka cudurka in laga helo
waata sidee looga hortagi karaa marka cudurka glaucomaha
cudurka glaucomada waa qof walba oo 40 gaara waa inuu iska cabiraa anaga inta badan bukaanada noo yimaada qaar ba xasaasiyad noo yimaada markay noo yimaadaan aan biyaha ka cabirno waxaan aragnaa inuu cudurku leeyahay xataa hadduu biyuhu normal yahay markaan ka fiirino meesha dambe aragga waxaan ku arkaynaa qofkan inuu cudurkii qabo marka waxyaabaha looga hortagi karo waxaa ka mid ah awareness ah oo maanta oo kale aan uga faa'iideysanaynaa qof kasta oo da'diisu ay gaartay 40 inuu aado dhakhtarka markaa u dhow uu yiraahdo laga cabiro biyaha biyaha kaliya aan laga cabirin in laga fiiriyo meesha dambe aragga oo fundaska waxaa suurtagal qofkaasoo biyihiisu normal yahay in gadaal laga arko taas waa option qof kasta oo waalidkiis biyo lahaan jireenna wuxuu halis u yahay inuu ku dhaco taana markaa in laga cabiro labada meeloodba
ugu dambeyntii si loo daaweyn karaa
qofka hadii laga helo cudurkan waxaa lagu daaweeyaa dawo qaadanaya dawadaas marka waa laba qaybood qaybna waxay yareynaysaa biyihii nafaqada lahaa hore aan u sheegnay aqua humorka oo qaybta dhexe aragga laga soo daynayo taasay yareysaa qaybna waxay badanaysaa meeshii angalka ahayd ee biyuhu ay ka baxayeen ay contraction ku badanaysaa marka waa labada qaybood qofka hadii dawada uu isticmaalayo ee biyaha ka dejinaysa ay normal tahay waxa u wanaagsan biyihiisa inuu qaato laakiin qofka hadii ma aragtay ay ka degi weyso pressureka oo hal dawo marka la siiyo ay degi weyso dawo labaad la siiyo ay degi weyso saddexaad la siiyo marka qofka waa la qalaa oo biyihii baa laga qalaa qalitaanka laftigiisa soomaalidu waxay aaminsan tahay waa laga xiray awal bay xirnaayeen waxaa loo furayaa duleel meel ay ka baxaan oo biyuhu ay maraan marka dadka inta badan miyiga ka yimaada oo aan awoodi karin dawada inay iibsadaan ama follow up-ka dhakhtarku uu ka fog yahay waa dadka inta badan aan kula talina in la qalo oo ma aragtay loo furo say biyuhu meesha uga baxaan laakiin qofka awoodi kara dawada oo dawadiina ay waxtar u tahay mar walba biyaha ka yareynayso awoodi karana dhakhtarka inuu u tago saddexdii biloodba mar dadka waxaan ku waaninaynaa inay qaliinka ka fogaadaan oo mar walba dawadooda isticmaalaan qaliinka inta badan lagu degdego qofkaasoo iska fiican waxay keeni kartaa inuu aragu xoogaa ka nusqaamo
aada ayuu mahadsanyinkaasi waxa oo doctor cabdisamed xasan oo u waramayay wariyaha v o eda xasan kaafi qoyska halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatanna dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inala socodsiinaya xasan kaafi qoyste
sanadihii ugu dambeeyey waxaa soo shaacbaxayay in baraha bulshada ee xagga internetka ay saamayn taban iyo mid toganba ay ku yeelanayeen dhallinyarada soomaalida si gaara waxaa looga cabanayay saamaynta taban oo akhlaaq ahaan saamaysay dhallinyaro fara badan haddaba saamayntaasi ma ragga dhallinyarada ah ayay ku badan tahay mase dumarka mase jirtaa xal deg dega oo arrintan loo heli karo waa qodobka maanta aan si gaara ugu falanqaynayno dooda gaaban ee laanta afka soomaaliga ee v o eda oo aan idila socodsiinaya anigu cabdilcasiis barrowa waxaa igala qayb galaya xasan cabdulaahi cabdiraxmaan oo ah macalin iyo qoraa dhallinyaro ah oo ku nool magaalada muqdisho iyo kracayncayn oo ka mid a gabdhaha dhallinyarada ah ee ku nool magaalada muqdisho isla markaana u dooda xuquuqda haweenka iyo weliba dumarka in door fiican ay ku yeeshaan nolosha soomaalida. Xasan iyo iqra, marka hore aad ayaan idiigu soo dhoweynayaa barnaamijka dooda gaaban ee laanta afka soomaaliga ee v o e da. In social mediaha ama baraha bulshadu ay saameyn taban ku yeesheen dhallinyarada rag iyo dumar layskuma diidana soomaaliya marka la joogo, waxaan rabaa saameynta xagga akhlaaqda ah, ma hablaha ayaa si weyn ugu yeeshay social mediaha mase waxa uu si gaara ugu yeeshay gabdhaha? Waxaan rabaa iqra inaan ku bilaabo.
Aad iyo aad abo aada umahadsan tahay. Saameyn markii la dhaho, ana waxaa aaminsanahay in ay ku badan tahay dhanka wiilasha, maxaa yeelay wiilashu wax kasta oo hadday dhaqan noqon lahayd iyo hadday akhlaaqiya noqon lahaydba waxyaabaha yacni inta badan sabab u noqonaya waa wiilasha. Marka waxaan dhihi karaa waxa ugu weyn oo meeshaas saameyn ay ku noqotay ama ay saameysay wiilasha waayaan dhihi lahaa.
Waa gartay xasan, arintaas maxaad ka leedahay?
Waa kasoo horjeedaa oo waxaan leeyahay waxay ku badan tahay dhanka gabdhaha. Wax maalin walba qeylinayo ama la soo bandhigayo ama dooda ay ka taagan tahay waxa ayaga waaye. Waa dhici kartaa inay gadaal laga taagan yahay, laakiin waxa aan aragno ayagaa u badan. Marka waxaas leeyahay, marka maadaama ayaga ay u badanyihin oo la arkaayo, inta waxa la arkaayaa lagu qiimeyn karaa, waxa gadaal ka taagan laguma qiimeyn karaa.
marka waxaad leedahay saameynta akhlaaqda ah ee gabdhaha ku yeeshay
aad u weyn
waa tahay. Iqra, markii aad fiiriso saameynta xagga akhlaaqda ah ee social mediaha uu ku yeeshay ragga, waxyaaba aad si gaara uga tilmaami karto maanta baryihii bulshada yaallo loowada arki kara ma jiraan?
Aad iyo aad waa badan yihiin. Haddii aan labihii hal ka soo qaato, yacnii waxyaaba aan la arki jirin oo aan la aqoonaan jirin oo dhaqankeena dee aan ku jirina jiray, waxaa arkaysaa wiil isagoo qaawan bari bulshada soo dhigaayo, mararka qaarkoodna in yacni wax wanaagsan uu samaynayo mararka qaarkood loo malaynayo, ama isaga uu dadka usoo gudbinayo. Waa wax yani inagu cusub, waa dhaqan inagu cusub, dhaqankeenana yacni kama mid aha. Midda labaad, waxaa arkaysaa wiil meelahaas yacni ama banaanada oo kaleto yacni waxyaaba aan munaasab ahayn ku samaynayo, haddee gabar ahayd iyo haddii islaan waayeel ahayd, yacni waxyaaba aan akhlaaqiyan qurux badnayn ayaa waxaa arkaysaa wiilal yaryar oo hadda soo kacay oo yacni aan dhihi karo yacni waxay ku jiraan teenage, in ay bulshadii fasahaadinayaan aan aaminsanahay. Marka waa waxa ugu badan oo dhibaatada naga haysato haddaan dumar nahay. Lambaruun waxaa ka ah ragga, ragguna dee dhaqan badanay naga duuriyeen, maadaama dee dhaqankeena uusan ahayn waxa kan oo wiilasha iyo gabdhuhuba lagu yaqaanay dhaqan wanaagsan. Waxaan dhihi karaa social mediaha lambaruun waxaa dhibaatada nagu haayo ama yacni dhibaato ku haayaba dadka inay rag yihiin.
Waa gartay waayadii ugu dambeeyey waxa aada usoo baxay waxay ahayd qoysaska yaryar oo si weyn saameyn ugu yeelanaya baraha bulshada. Xasan, soo lama dhihi karo ragga iyaga mas-uuliyadda lahaa inta badan oo social mediahina badi uu gacnahoodi ku jiraa dumarkana mas-uulka ahaa, eeda ma qaadanaysaa?
Eeda horta maamulka waxaa umalaysaa in laga faramaroojiyey raggii oo awood loo sheegtay oo arkaysaba gabadha haddaysan ninkeeda soo dhigin social media ama aysan kamera la daba taagnin oo istoriga soo saarin inuusan macnaha daacad u ahayn, oo haddii aad marka isku qabataan oo kale dhahdo war waxaan naga daayay ama odayaasha qaar ay dhihi lahaayeen xataa waxay ka baqayaan inay ayada ka tagto.
Iqra, in sida xasan uu dhigay aanay gabdhaha maanta jira ee xaasaska ah ama haddii si kale loo dhigo xiriir jaceyl uu ka dhexeeyo, haddii qofka iyada ay wax la wadaagaysa aanay social mediaha soo dhigin iyo baryihii bulshada aan lagu qancin ama aysan qanaaco ka helayn, arrintaa ma jirtaa?
Arintaas ma jirtaan dhihi karaa, sababtoo ah gabadhu haddii yacni ninkeeda ama yacni kay xiriirka la wadaagto ma jecla inta badan inay gabdhaha kaleta ka arkaan. Waxay jeceshahay waxeeda inay u qarsoonaato. Mararka qaarkood waxaan dhihi karnaa breshar naga haysta dhanka ragga waaye, maxaa yeelay ninkan waxaa hadda xoog la saaraa horta waxa waaye marka laga yimaado qoyska ama xiriirada marka laga yimaado lambar one rag waxay xoogga saaraan waxa waaye sidee lacag u samayn kartaa ama dhaqaale a uga heli kartaa isagoo dhaqaalahaas ka fikiraaya ayuu wuxuu niyadiisa samaynaya macnaha inuu adiga dhaqaale kaa dhex raadiyo oo haddii yacni ku qaawin karo ama uu waxyaabo kaleo khalkhaldan uu kugu samayn karo ama uu muuqaalkaaga soo dhigi karo isagoo ujeedkiisu ay tahay inuu adiga lacag kaa dhex sameeyo ayuu wuxuu kugu qasbayaa inaad soo istaagtid. Marka waxaan dhihi karaa lambar one waa ragga
mas-uuliyadihii laydin dhiibay qaarkood oo la xiriiray barihii bulshada xataa inaad u maamushaan gabdhihii oo xagga khibraddaad uga sarraysaan mararka qaar waxaa la leeyahay waa in badan waxaan dhacaya dhaqandooriska in la arko adinkaad sababtiin waxaad uga jawaabaysaan xasan?
Waxaan uga jawaabaya horta waa dhici kartaa meelaha qaar, laakiin inta badan gabadha waxay rabtaa ayada inay muuqato oo caan ay noqotay rabtaa la aqoonsado. Marka si walbo lagu aqoonsan karo waxaawaa u sameyne. Waxaa arkay dad badan oo xataa haddii kulley tala ahaan iyo waxaa la yaaba ina dad kale ay kaga dayanayso oo rol model kale ay leedahay oo ay jallenge iyo ka qayb galayso ay soo bandhigayso oo waxyaaba badan oo aan hadda afka qaban karin mamarka qaar ay sameynayaan. Laakiin waxaa waaye ayagaa marka waxaas doortay inay sameeyaan. Qofka marka u maamulaayo wixii loo soo diro unbuu asaga ay diidgareyna ama sameyna oo u dhigaa ama u habeynaa. Laakiin inta badan qofka wax laga duubahay oo ama wax duubahay waa ayada waa oo raali naku ah.
Caanimada ay gabdhuhu raadiyaan sidau xasan ku doodayo in wax badan ay dhacaya dhaqandooriska ah ay sababayaan dumarkana ay mas-uul ka yihiin ma sax baa arintaa?
Ma aaminsana ani taasina sax tahay. Horta caanimadu yacni raggii dumar markii laogo dadku kulligood wada raadinayaan yacni waxaa laakiin kala duwan wadada lagu raadinayo. Inta badan hadda meeshaan joogno ama Soomaaliya marka la dhaho wixii ugu horreeya dadkii caanka inta badan noqday ragga ahaayeen. Caankaas raggaa noqdayna waxay saameeyeen ama ay dhibaato ku noqdeen waxaa ka mid a dumarkii. Marka waxaan dhihi karaa inta badan ragga waaye waxay inta badan caanimadaasu ay saameyso.
La iskuma diidana in social media saameyntaban uu bulshadeenna ku leeyahay. Eedii labada dhinacna aad isku jeedinaysaan ama si guudba haddii raggii dumarka su-aashan loo wada dhigi lahaa muqdisho way wada muuqanaysaa iyo sidaana loo kala safan lahaa, maxaad u aragtaan xalka si dhaqankii bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan da-yartu usan meesha uga bixinay wanaagsanaa?
Xalka waxaan u arkaa waxaa horta in loo laabto sidii la ahaan jiray oo loo kala amar qaadan jiray oo gabdhahana ay ogolaadaan in ay raggooda macnaha ka dambeeyaan, raggana ay ayagana ay macnaha waxyaabaha qaar ay meel adag ka istaagaan oo ay leeyihiin diilin guduudan oo aan ladhaafi karin marka laga hadlayo dhanka social media. Sababtoo ah waxaa waaye waxyaabaha qaar suuragal waa qofku isticmaal uu dhigi karaa, laakiin waxyaabo marmar qaar la dhigaayo waa waxaa arkaya waxyaaba khatar ah. In uu ogolaado asaga asagoo gurigiisa joogo in uu macnaha uu hawshiisa caadiisa jiro in inta kamera loo soo qaato wax laga duubo oo hadhowna sanado kadib ama maalmo kadib baraha bulshada ay soo dhamaan waxaa sabab u noqonaya asaga oo aan go-aan lahayn kuwa marka hore oo aan lahayn diilin guduudan iyo gabadhan oo macnaha u aragto inay macnaha wax ka raadin. Marka waxaan dhilahaa meesha aad wax ka raadinaysaan iyo jaceylka iyo kalsoonida aad ka raadinaysaan ma jiraan. Wuxuu jiraa inaad ay xoonoloshiina si gaar idin ahaato oo aysan macnaha baraha bulshada soo gelin.
Xalka maxaad u aragtaa?
Horta wallaahi badda labada dhinacba waa lagu wada jiraa. Xal hadday noqotona waxaan aaminsanahay horta lambar one xal waxaa noqon karaa in dadkan qoyska ah ama labadan qof oo iswada jaanqaadaya bal inay marka horeeto diiniyan inay waxaan bal wuxuu yahay inay horta ogaadaan oo diinteena suuban waxyaabahe naga reebayso kaleto inay ka haraamo wax aada u qurux badan.
Intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa dooda gaaban. Tan iyo kulanti dambe waa Cabdilcasiis Barro oo idilen nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdicasiis Barrow oo inala socodsiinay doodaasi gaaban. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington.
V O A waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad V O A ka dhagaysan kartaa V O A da FM teda 99.9 iyo Radio Muqdisho F M teda 99.1.
Radio Kulmiye F M 88, Radio Rizala 1.2, Hargeysa 88.1 V O A.
Haddii aad Kismaayo joogto, V O A da waxaad ka dhagaysan kartaa Radio Soyaal F M 88.1.
gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn F M 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 F M.
Haddii aad joogto Puntland, V O A waxaad ka dhagaysan kartaa S B C Radio Boosaaso 89.9 F M, Qardho 89.9 F M, isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa Star F M 97.3, Mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan Star F M 97.5, Dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan Star F M 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan 107.6 F M, Xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 F M.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda V O A oo toos idinka imaneysa Washington. Maamulka gobolka Shabeellada Dhexe oo kulan magaalada Jowhar kula yeeshay mas-uuliyiin ka tirsan hay-adaha gargaarka ayaa kala hadlay arrimaha bini'aadnimada iyo sidii adeegyada dowladeed ee loo gaarsiin lahaa deegaanada Al-Shabaab laga xoreeyey. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
Shirkan ayaa waxaa diiradda lagu saaray arrimaha bini'aadnimada, gaar ahaan fatahaadii dabayaaqadii sanadkii hore ku dhufatay qeybo ka mid ah deegaanada Hirshabeelle iyo ka jawaabidda xaaladihii ka dhashay. Shirka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiiro ka tirsan maamulka Hirshabeelle, gaar ahaan kuwa wada shaqeynta la leh hay-adaha OJA iyo W F P, gudoomiyaha gobolka iyo kan degmada Jowhar, waxaana dhinacyadu ay diiradda ku saareen dardargelinta howlaha wadajirka ah ee ka dhexeeya. Maxamuud Xasan Bariise, xogayaha guud ee degmada Jowhar, ayaa waxa uu V O A uga waramay waxyaabihii ugu waaweynaa ee kulanka looga hadlay.
Waxaa magaalada Jowhar ee caasimada dowladda Hirshabeelle ka qabsoomay kulan u dhexeeya maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo maamulka degmada iyo hay-adaha internationalka OJA iyo W F P iyo local N G O-ga partnerska. Shirkaas waxaa looga hadlay arrimaha bini'aadanimada iyo maxaa la yiraahdaa sidii loo horumarin lahaa. waxaana shirka shir gudoomiye gudoomiyaha cusub ee gobolka Shabeellaha Dhexe, mudane Maxamed Maxamuud Nuur Cornel Masdile. Waxyaabaha diiradda lagu saareen waxaa ka mid ahaa sidii maxaa la yiraahdaa waxyaabaha socdo ee W F B socdo oo gargaarka ah la hormariyo, iyo maxaa la yiraahdaa caafimaadka iyo nutritionka iyo maxaa la yiraahdaa iyo barnaamijyada kale ee horumarinta.
Mudane Bariise ayaa waxa uu intaa ku daray in kulanka sidoo kale looga hadlay horumarinta iyo adeegyadii dowladnimada in la gaarsiiyo deegaanadii dhowaan Al-Shabaab laga saaray.
Sidoo kale waxyaabaha shirka lagu falanqeeyey waxaa ka mid ah in maalihii Shabaabka lagu xoreeyey ee dhowaan gacanta dowladda soo galay, sidii loo gaarsiin lahaa gargaarka bini'aadanimada iyo siday u heli lahaayeen maxaa la yiraahdaa waxbarashada, caafimaadka iyo maxaa la yiraahdaa iyo cuntada. Waxyaabaha kaloo laga hadlay waxaa ka mid ahaa meelaha maxaa la yiraahdaa ee ka jira xaaladaha caafimaad oo ugu horeyso deegaanka Gololey Galbeed iyo Saarsaare, oo ayagana ka jiraan xaalad shuban biyood ah oo Gololey maxaa la yiraahdaa ay 3 qof ugu dhimatay oo shubanka soo ritay, iyo Saarsaare oo qof ku dhintay. Iyadan arrintaas waxyaabihii laga hadlay ka mid ahayd maxaa la yiraahdaa sidii dadkaas daawooyin oo maxaa la yiraahdaa ka hortag ah loo gaarsiin lahaa iyo sidii wax looga qaban lahaa. waxyaabaha kaloo laga hadlayna waxaa ka mid ahaa in maxaa la yiraahdaa la hormariyo caafimaadka, in la hormariyo waxbarashada, in maxaa la yiraahdaa sare loo qaado barnaamijka gaarsiinta ee gargaarka meelaha la xoreeyey.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga V O A. Markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a qasaayidka aan idinku talagalnay. qasaayidkaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabinna baahinteeni idaacadeed oo si toosa idinka imaansa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanta dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
يا ساتي يا خيري يا نسيني